SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጠና በልና ከመይ ቀኒኹን ክብራ ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም። ኤርትራ ብዙሕ ከባብታት ትግራይ ተቆፃፂራ ምህለዋ ፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊፁ። ኣቶ ቢንያም በርሀ ምስ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ ርክብ ኣካይዱ። ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ዳያስፖራ ትግራይ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ምራሒ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ዝመፅ መረፃ ኢትዮጵያ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኣቶ ቢንያም በርሀ ምስ ሓለፍቲ ሕቡራት ሃገራት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ ርክብ ኣካይዱ። ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣፍሪካዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም በርሀ ምስ ፈጻሚ ጸሓፊ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካ ክላቤር ጌቴቴ ርክብ ኣካይዱ ኣሎ። ዕላማት ርክብ ኣብ መዳያት ተሓዳሲ ጸዓት ምምዕባል ስታትስቲካዊ ሓበሬታ ክሌማዊ ለውጢ ወዘተ ክካየድ ጸንሐ ምትሕባርን ዘተ ንምርንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኤርትራ ብዙሕ ከባብታት ትግራይ ተቆፃፂራ ምህለዋ ፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊፁ። ኢትዮጵያን ኤርትራ ናብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተጋብአ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንሓድሕደን ተኻሲሰን ኣለዋ። ኣብቲ ባይቶ ኢትዮጵያ ብመገዲ ወኪላ ኣምባሳደር ጸጋ ኣብ ከበቦ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዘቕረበቶ ክሲ ኢትዮጵያ ብልዝብ ተኣምንን ምዕበል ባህሪ ዝርርብ ዘለዋ ሃገር እያ፣ ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ብዘተ ንምፍታሕ ነዊሕ መገዲ ተጓዒዛ እያ፣ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ክልዓል ገይራ እያ፣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ንባህጊ ሰላም ኢትዮጵያ ወንታዊ መላሽ ዝብ ኣባዕናዊ ንጥፈታት ተዋፊሩኣሎ፣ ሰራዊት ኤርትራ ብትሕቲ ቁፅፅሮ ብዝርከቦ ከባብታት ዝነብሩ ዜጋታትና ብሓይሊ ሉኣላዊ ደባትና ክጥሕስ ጸኒሑለ ክብል ከም ዝኸሰሰ ተገሊጹ ኣሎ። ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ብክልተኣዊ ዝምድና ክልትኤን ኣሓት ሃገራት ሽግር ፈጢሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህላው ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ፈጢሩ እዩ። በዝን ካልእ ምኽንያታትን ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንምክታል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘዘ ፍሉይ ራፖርተር ዕማሙን ክነዋሕ ዝወስዶ ውሳነ ትድግፍ ክብል እዩ ደገፍ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ዘሎ። ኤርትራ ኣብ ዘቕረበቶ መግለፂ ድማ ኢትዮጵያ ውሽጣ ናብቲ ዞባን ካብ ዝገጥማ ዘሎ ቅልውላው ንምህዳም ንኤርትራ እናወቐሰት ገንሸል ትገብረላ ክትብል ከሲሳላ። ንኤርትራ ብሕቡራት ሃገራት ዝወከለ ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ኣብቲ ኣኼባ ብዘቐረበ ክሲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ንጸጥታኣ ሉኣላውነታ ሰብኣዊ መሰላታ ሰብኣዊ ጉባኣታን ስጋኣት ምዃና ዝኸስስ መግለፂ ቅንዕና ዘይብሉ ክብል ምላሽ ሂብሎ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንምጽባሒቱ ዓርቤ 4 ሓምለ ብዘካየዶ መጋባእያ ነቲ ብኽኢላ ሕጊ መሓመድ ዓብዱልሰላም ባቢከር ዝምራሕ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝምርምር ፍሉይ ልኡኽ ዕማሙ ከቋርጽ ብኤርትራን ዝቐረበ ሕቶ ከም ዝነጸጎ ዝዝከር እዩ። ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳያት ኤርትራ ስልጣን ንምስራ ዝኸደቶ ጻዕሪ ኣብ ዝተዋሃበ ድምፂ ናይ ሱዳን፣ ቻይና፣ ኩባን ብሩንድን ዝበሃል 4 ሃገራት ደገፍ ኢትዮጵያ ትርከብን 25 ሃገራት ተቃውሞ 18 ድማ ድምፆ ተኣቅቦ ኣመዝጊቢ እዩ እቲ ሕቶ ውድቕ ኮይኑ። እቲ ዝተዋሃበ ውሳነ ኣብ ኤርትራ ገደብ ኣልዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢደወንናዊ ማእሰርቲ ከምኡውን ገደብ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትን ምንቅስቓስን ሓዊሱ ዝያዳ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ዝሓትት ግህሰት መሰላት ከም ዝፍጸም እዩ ዘመልክት። ኤርትራ ነዘባህላታት ንዓመታት ብምንጻግ ጸብጸባት ሕቡራት ሃገራት ወገናውን ፖለቲካዊ ድራኸ ዘለዎን እዩ ብምባል ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ። ኣብ መጋባእያ ባይቶ ዘቐረበ ጸብጻብ ፍሉይ ራፖርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን ሓይልታት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ሓያለ ወረዳታት ኢሮብ፣ ጉሎ መኸዳ፣ እገላ፣ ወርታይለ፣ ዓሊቴና፣ ሰበያ ከምኡውን ኣብ ዘላንበሳን ታሕታይ ኣድያቦን ኣብ ግዝኣት ትግራይ ይርከቡ ክብል ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ገለ ግዛኣታት ትግራይ ሒዙ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ክስታት ኮይኑ ኣቶ ሃብቶም ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ዶባት ኤርትራ እዮም ዘለዉ ብምባል ብፍላይ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝቐርብ መግለፅታት ኩናት ንምውላዕ መመኽነይታ ምድላይ ጥራይ እዩ ኢሉ ነጺግዎ ኣሎ። ፍሉይ ራፖርተር ሕቡራት ሃገራት ግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣብ ዝርከቡ ከባብታት ትግራይ ዝፍፀም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት መቕተልቲ፣ ማእሰርቲ፣ መጭወይትን ፀተዋ ምጥቃዕትን ዝገልፅ ፀብጻባት ከም ዝተቐበለ እውን እዩ ዘመልክት። ብሰንኪ ዝስጋእታት ድማ ነበርቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ምንእስያት ካብዞም ከባብታት ከም ዝሃደሙ እዩ ኣረጋጊጡ ዘሎ። ኣብቲ መግለፂ ኤርትራ ቅድሚ 4 ዓመት ኢትዮጵያ ኣብ ፍጹም ውድቀት መንግስትነት ምስ ኣተወት ንስለ ዘዋዊ ምርግጋእን ንነብሰ ምክልኻልን ክትብል ዘይተቆጠበ ደገፍ ከም ዝገበረት ዝገለጸት ኮይና እዚ ታሪካዊ ኩንነት ግን ሕጂ ንእዋናዊ ፖለቲካ በለፅ ተባሂሉ ተመዝሚዙ ክጎድል ወይ ሸለል ክበሃል ኣይግብኦን ክትብል እያ ተቃዊማ ዘላ። ኣብቲ ኣብ 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኤርትራ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ተሰሊፋ ኣንጻር ትግራይ ተዋጊኣ እያ ኣብቲ ደማዊ ኩናት ድማ ሰራዊት ኤርትራ ብዝፈጸሞ ገበናትን ፀተዊ ዓመፅን ይኽሰስ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ዳያስፖራ ትግራይ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ዳያስፖራ ተጋሩን ተመዛበልቲ ስደተኛታት ተጋሩ ብውሕስ መገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝሓትት ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ እዮም ኣካይዶም ዘለዉ ስቓይ ተመዛበልቲ ይኣክል ሰብና ናብ መረበቱ መሬትና ድማ ናብ ዓዱ ይመለሱ ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ ኣብ በሪ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ድምፆም ከም ዘስምዑ ተገሊጹ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእ ተፈጻሚ ብዘይምዃኑ ህዝብና ብሰላሕታይ ፅነት ኣሎ ዝበሉቶም ተሳተፍቲ እቲ ውዕል መሊኡ ተግባራዊ ንክኸውን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ በዓል ዋንኡ ክምለስ ፀዊዖም ከም ዘለዉ ፀብጻባት ኣመላኺቶም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ምራሒ ኢዜማ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ መረፃ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ንፖለቲካ ዘይግነት ዘስፋሕፍሕ ኢዜማ ብብሔራዊ ፖለቲከኛታት ብድሆታት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ብ28 29 ሰነ 2017 ኣቆፃፅራ ግዝ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኣይ ውድባዊ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ዘካየደ ሰልፊ ዜጋታት ማሕበራዊ ፍትሒ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኢዜማ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብድሆታቱ ዝፀንሐ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ልውጥታትን ብሔራዊ ፖለቲካን ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ብኣስታ 600 ኣባላት ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝገበረ ጉዕዞ ህልውን መፃኢ ጉዕዞን ብመንፅር ህሉ ኩነታት እቲ ሃገር ከም ዝገምገመን ፀብጻብ ከም ዘቕረበን ገሊጹ ኣሎ እቲ ሃገር ትሓልፎ ዘላ ፖለቲካዊ ለውጢ ንኸም በዓል ኢዜማ ዝኣመሰሉ ስቢካዊ ፖለቲካ ዝኽተሉ ሓይልታት በዳህ ምዃኑ ዘመልከተ ሰልፊ ምራሕቲ ውድባዊ ክንፊ ምርጫ ብምክያድ ነቲ ጉባኤ ከምዛዘመ ፍሊጡ ኣሎ እቲ ሰልፊ እቲ ጉባኤ ንኣርባዕተ ዓበይቲ ጉዳያት ዝምልከት ዳህሳስ ከም ዘካየደ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.